da 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 da. Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Dedeoglu și vă propun să începem astăzi cu expoziția artistei timișorene Liliana Mercioiu Popa. The Deepest Are the Stars a fost găzduită de Galeria de Artă Contemporană Metaspațiu din Timișoara și curatoriată de Mirela Stoiac Vlăduți. Expoziția a propus o meditație vizuală asupra conexiunii dintre natură, tehnologie și tradiție. Lucrările Lilianei Mercioiu Popa explorează modul în care instrumente computaționale, precum automatele celulare, care simulează sisteme vii, pot genera noi înțelesuri asupra lumii vegetale și animale. În acest demers, artista revine la o memorie vizuală personală. Modelele geometrice textile tradiționale din Oltenia, țesute de femei și transmise din generație în generație. Împreună cu Liliana Mercioiu, am făcut o vizită în ultima zi de vizitare a expoziției.
Mă așteptam la orice, dar nu la asta. Da. De fapt, dacă stau să mă uit, sunt niște lucruri care seamănă cu alte lucruri pe care le-am văzut deja.
Asta, tot mi se spune că mereu vin cu lucruri deosebite de la expoziție la expoziție, cumva. Da, cred că asta mă caracterizează cumva și chiar îmi doresc să nu mă plictisesc cumva pe mine și atunci încerc să profit de toate materialele noi găsite, că uneori folosești astfel de materiale pe care le descoper în tot felul de locuri și le utilizez în diverse lucrări și uneori chiar le țin așa câțiva ani până ajung să le dau o utilitate.
Să începem de la titlul expoziției și poate facem un tur. Înregistrăm această discuție în ziua finisajului expoziției, deci ea nu va mai putea fi văzută, dar cine știe, anumite lucrări poate că se vor regăsi la un moment dat în alte expoziții.
Sigur. Aici, în general, cum vă spuneam, sunt lucrări noi, dar am și o piesă care este de acum 4 ani, care este recontextualizată, așa cum spuneați, deci și-a găsit din nou locul într-o altă expunere.
Deci, titlul expoziției?
Titlul expoziției este Stelele sunt cele mai adânci, în limba română. E un titlu care mie mi se pare că sună mai poetic și inițial mă gândeam să fie o expoziție care, așa cum spune titlul, este despre stele, dar în expoziție nu erau neapărat reprezentate stele, deci am ales un titlu metaforic. Și mai degrabă este vorba despre o viziune cosmică pe care am regăsit-o în relație cu anumite practici la care am asistat în copilăria mea, practici de țesere. Practic și în casa în care am crescut permanent am avut un soi de covoare cu ornamentică geometrică de un albastru foarte închis, un albastru indigo și persista așa cumva dorința de a valorifica la un moment dat inclusiv cromatica aceasta, dar și geometria covoarelor, ideea de țesere în sine, pentru că mi se pare ceva fantastic să asiști la astfel de practici, mai ales copil fiind. Cred că e o modalitate care ți hrănește imaginația. Și cumva, deci asta este o parte pe care am adus-o în expoziție ca și implicație conceptuală, iar pe de altă parte am pornit de la un soi de grid care este similar cumva ca și tip de construcție, dar provine din matematică, știință și în sine implică tot o formă de raportare la natură, e o cunoaștere a naturii, dar pornind de la proceduri științifice. Mai precis mă refer la matematicianul John Newman, care prin anii 50 încerca să reproducă printr-un joc al celulelor într-un grid, să reproducă multiplicarea unor forme așa cum se întâmplă de fapt în lumea organică. Deci printr-un joc anorganic, să zicem matematic, să reproducă ceea ce se întâmplă în natură. Iar ulterior, lucrurile astea chiar au fost folosite pentru înțelegerea naturii la nivelul micro-pattern-urilor sau macro-pattern-urilor. Și au fost implicate, bineînțeles, și calculatoarele, care între timp au adâncit genul ăsta de înțelegere a lumii și aceste preocupări inițiale au căpătat o altă utilitate mult mai amplă în prezent. Deci am făcut cumva o paralelă între cele două puncte de pornire și pentru că există similitudini atât vizuale, dar și conceptuale, pentru că natura este la baza ambelor căutări. Mi se părea interesant jocul ăsta pentru că cumva vorbește și despre felul în care societatea modernă s-a orientat tot mai mult poate spre zona pragmatică, mai rațională și poate partea emoțională și de conexiune directă cu natura a fost lăsată cumva deoparte. Și pentru mine era importantă această reconectare a lucrurilor, pentru că mi se pare că se constituie un soi de echilibru din punerea asta la un loc ambelor viziuni.
Poate alegem câteva lucrări, facem un mic tur. Titlurile lucrărilor sunt destul de surprinzătoare în raport uneori cu lucrarea propriu-zisă.
Da, așa este, pentru că eu de fapt doream să scot anumite forme, anumite imagini din utilizarea lor curentă și să le pun paradoxal într-o poziție diferită, foarte diferită și astfel rezultă un soi de dezacord, dar care pentru mine era incitant și tocmai aici mi se părea că constă cumva provocarea.
Deci aici avem o pânză, o etamină, nu? Ce este?
Da, este o etamină.
Aduce aminte de școală.
Exact, exact. Au fost mai multe persoane care au regăsit aici niște practici care în vremea copilăriei noastre erau folosite încă la școală. Nu știu acum dacă se mai întâmplă.
Nu știu dacă mai există faimosul lucru manual. Deci aici, tu ai cusut aici? Sau e mașină?
Aici este, nu e cusut, chiar la mână. Am încercat să provoc răbdarea, așa, dar sta vreo săptămână jumătate implicat în acest proiect și am preluat un grafic din acesta celular automata și l-am transpus pe etamină, deci e practic o conexiune directă între această umplere manuală, nu, care provine și din arheologia unui covor.
Cu două nuanțe de verde?
Cu două nuanțe de verde, da, care prin structurarea liniilor sugerează foarte bine un peisaj, adică chiar poți întrezări natura dincolo de aceste structuri.
Expoziția este structurată în două săli, dacă nu mă înșel.
Da, așa este.
În
așa
prima
este.
Sală?
Deci în prima sală am adus lucrurile astea care sunt mai aproape de implicația științifică de care am povestit, iar în cealaltă e partea care merge spre CSR și mi-a plăcut foarte mult că spațiul mi-a oferit acest lucru, această departajare între ele, care mă ajuta conceptual.
Sunt foarte intrigată de această instalație cu o țesătură care, nu știu dacă citirea mea este corectă, care se destramă. De fapt, acolo undeva în spate intuim că ar trebui să scrie sau ar fi scris la un moment dat speranță.
Da, 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 ai citit foarte repede. În general au fost persoane la care le-a luat un pic mai mult timp să reproducă acest text, dar este doar o parte din literă și într-adevăr publicul trebuie să reproducă continuarea.
Cam o treime din literă, partea superioară așa, din literă rămâne, da.
Și într-adevăr, ideea asta de destrămare poate fi valabilă, la fel de valabil poate fi și cea de țesere. Și aici depinde de fiecare privitor cum se situează de fapt și cum se amplasează el în relație cu lumea, cu... Pentru că lucrarea asta a apărut între cele două tururi electorale, deci între decembrie și mai, Și a fost o reacție după prima...
După primul tur. Nu știu cum se numesc aceste obiecte.
Suveici.
Așa. Da. Aceste suveici, deci literele parcă se destramă și sunt așezate la, să zic, cam aproape 2 metri, probabil, 1,70 m. Însă aceste suveici, în același timp, mie îmi sugerează și niște ancore.
Da, pot fi și niște ancore, într-adevăr. Au mai fost asociate unor vase, bărci de salvare, chiar și sânii, în relație cu peisajul de pe fundal, care e un peisaj... de iarnă, paradoxal, deși noi intrăm în vară. Am adus acest peisaj din cauza structurilor albastre, pentru că povesteam de acel albastru care îmi era mie necesar. Însă mi s-a părut că s-a încadrat bine în perioada asta și prin faptul că s-a prelungit iarna. Și cumva aceste lucrări, aceste peisaje aduse, vorbesc cumva și despre problemele climatice și chiar dacă mai subtil cumva, deci implică și aspecte ecologice.
Mi se pare fascinant la ceea ce faci tu, pentru că treci de la un mediu la altul cu o ușurință absolut dezarmantă și se dovedește că țești foarte bine și că lucrezi de mână foarte bine, dincolo de asta și pictura este foarte frumoasă. E un exercițiu pe care l-ai avut încă de la început?
Deci, cum spuneam, am avut astfel de exerciții chiar din copilărie. Cumva chiar am ajuns la concluzia că am fructificat în experiența mea de artist cam tot ce am asimilat în decursul timpului și nu cred că mi s-a întâmplat numai mie, cred că e un proces firesc cumva. Și da, deci am învățat ca orice copil, nu neapărat la lucru manual, dar împreună cu bunica, care vă povesteam că țesea și cosea în copilăria mea, deci am folosit această experiență pe care o aveam.
Dar aici e broderie sau e țesătură?
Este coasele,
dar
sugestia este totuși a țesăturii, pentru că mi-ar fi fost un pic mai greu să fac o țesătură pe forma asta geometrică mai complexă un pic.
Dar e foarte densă și cu multe culori, nuanțe de verde și de...
Mă apropii foarte mult de autenticitatea unei țesături în sine. Oricum, ideea nu era să fie neapărat o țesătură.
Să sugereze.
Exact, să sugereze și mai mult decât atât îmi doream să nu fie niște litere seci, am dorit să aibă acest pattern care se ducă din nou la peisaj și să încadrez.
Da, are structură, de fapt.
Da. Tot în aspectele astea care sunt și de natură ecologică. Și da, poate că asta ar fi de remarcat, că anumite lucrări pot să îmbrace uneori altă conotație în funcție de alte lucrări cu care sunt expuse.
Ar putea fi mici tablouri, de fapt, nu? La teul acela vedem o mare, un munte undeva în depărtare.
Exact, iar asta sugeram.
Foarte frumoasă lucrare. Ușor de transportat, ar merita să fie însă și undeva.
Asta e iar o latură care îmi place foarte mult în ultima perioadă. Am descoperit această posibilitate de a expanda lucrările în spațiu, adică ele se fac foarte mici, le poți pune într-o cutie și...
Și ai plecat cu lucrarea mai departe.
Expoziție le poți desfășura.
Așa, când intrăm în cea de-a doua încăpere, deja suntem într-un cu totul... Un pic altă ambianță.
Un pic altă ambianță, însă totodată încercam să creez și conexiuni, de exemplu, această serie.
Pe partea dreaptă, o serie de picturi,
da. Da, sugerează din nou ideea de peisaj, dar un peisaj care totodată era acordat și la această structurare a covorului de care povesteam inițial. Iar în ceea ce privește această structură, aici chiar am desfășurat cumva posibilitățile multiple, să zicem, de construcția unui covor, de la detaliu până la structura de bază. Și în felul ăsta mă gândeam că pot să concentrez atenția de fiecare dată pe câte un aspect separat și devine mai vizibil poate și pentru ceilalți ce mi-a atras mie atenția, de fapt, de fiecare dată. Și îmi plăcea universul ăsta mai degrabă floral, dar care, în funcție de proveniența covoarelor, poate să fie mai organic sau poate să îmbrace chiar o formă destul de riguroasă, tehnică, geometrică, deci sunt foarte multe diferențe. Și uneori plantele chiar dau senzația că trec într-o altă formă de expresie. De exemplu, observăm similitudini între plante și insecte sau... Da, vedem chiar și niște mecanisme, de exemplu, într-un război anatolian, care presupune o încrengătură de elemente foarte...
Care sunt foarte inserate tehnică. Mecanismele în țesătură?
Exact, exact.
Sunt mecanisme din, din alte materiale? Sau,
nu, tot din, nu, fac parte, textil. Bineînțeles, din aceeași materie primă. Dar felul în care sunt sintetizate aceste elemente dau o impresie mult mai tehnică, mai riguroasă.
Trebuie să mărturisesc că albastrul ăsta este foarte frumos și este și una din pasiunile mele actuale.
Este o culoare care și pe mine mă fascinează, cum spuneam, din copilărie, și asta era una dintre provocări, să văd cum o inserez, cum o folosesc. Și, practic, să conștientizez cu ce o asociez, de fapt, din lumea asta reală, pentru că covorul pentru mine este, de fapt, o redare a vieții obiective, să zicem, a naturii per se. Nu-l duc neapărat în zona ornamenticii și în zona tradițională neapărat, ci în zona reprezentării unui mod de viață, mai degrabă, unei viziuni despre existență. Și asociam acest albastru și cu întunericul, cu noaptea, de aceea această lucrare care e doar o structurare, practic baza țesării, nu? Acea țesătură de intersecție, de fapt, de ațe în sens ortogonal. Dar acest grid este totodată folosit și în știință, aproape în toate domeniile științei avem câte o asemenea structură, chiar și în arta modernă a intervenit foarte mult ideea de grid, iar pentru mine aici reprezenta cumva și aceste leere ale cunoașterii, de fapt, care pot să meargă într-un sens al stratificării până la atingerea misterului, deci până la punctul în care nu mai poți să atingi, da? Cu propria capacitate, da, umană, sensul cunoașterii. Și mi-a plăcut foarte mult chiar acest mister pe care îl consider necesar cumva și pentru a merge mai departe ca umanitate, dar și pentru că el ne hrănește nevoia de a cunoaște mai mult, de a ne hrănește imaginația, astea fiind părțile pozitive, însă poate necunoscutul a și dus cumva la nevoia de a construi mai mult, de a acapara spațiu, de a ne crea unele carcase protectoare pentru a atenua probabil senzația de teamă, nu, în fața necunoscutului. Și e un antagonism aici, practic, că poți să găsești și bine, poți să găsești și rău, și pentru mine nu e așa de important că ele există și coexistă, e importantă reflexia pe care noi o putem avea asupra unor situații.
Pe un perete gri?
Gri antracit, aș spune eu.
Niște norișori plutesc?
Da, aici avem materia primă a covorului. Cum spuneam, este o lucrare pe care am făcut-o acum 4 ani, am mai făcut parte dintr-o expoziție la MNAC. Acolo avea un pic alte conotații, acum ele s-au schimbat în relație cu ce am expus de data asta. Deci aici cred că are mai degrabă o valoare simbolică, în care ni se cere să recunoaștem materialitatea asta care uneori ne devine străină, apropo de cât de aproape ne mai simțim de natură uneori, nu fiind prinși în acest proces al procesării perpetue a materiei, și asta este o lână absolut naturală pe care puțin dintre noi o vedem chiar în starea asta, și asta îmi plăcea, că poți să vezi orice acolo, nu neapărat ce este, însă bineînțeles că descoperind despre ce este vorba e un lucru bun, că poți să...
Poți să atingi,
să ai aceste,
adică,
senzații,
da.
Da, de tactilitate, da. De a observa materia cu mare atenție.
Bă, e o lână curățată, se vede.
Da,
acesta,
da,
e deja,
da,
gata să fie prelucrată.
Doar spălată, dar n-a trecut prin niciun fel de...
De procedeu chimic sau altfel, da.
Artista Liliana Merceiu Popa ne-a făcut un tur prin expoziția The Deepest Are the Stars, care a fost găzduită de Metaspațiu din Timișoara, o expoziție curatoriată de Mirela Stoiac Vlăduți. Și vom încheia programul de astăzi cu trei romane recente publicate de editura Humanitas Fiction. Recomandările vin de la Denisa Comănescu, directoarea editurii.
Anne Petrick este o scriitoare deja binecunoscută publicului din România. E scriitoarea care s-a impus pe plan internațional cu romanul care a apărut în 2001, Bel Canto. L-am publicat în Raftul Denisei în 2007. Un roman cu o spectaculoasă carieră internațională, recompensat cu Pen, Faulkner Award, Orange Prize și multe alte premii, și după care s-a făcut filmul film care, de asemenea, ne-a încântat acum mulți ani. I-am publicat în trecut mai multe romane, acum 2 ani, am publicat romanul Casa Olandeză, spre exemplu, finalist la Pulitzer Prize for Fiction în 2020 și nominalizat la Women's Prize. O vară doar pentru noi, este romanul ei din 2023, apărut cu titlul original Tom Lake, și acesta a ocupat imediat locul New York Times. Și-a câștigat în 2024 Southern Book Prize for Fiction, un roman tradus în peste 30 de țări. E unul dintre acele romane pe care le citești cu aceeași bucurie și iarna și vara. E romanul care te liniștește și te face să dorești să citești cât mai mult din opera lui Empecit. Empecit, de altfel, este cunoscută și pentru librăria sa, Parnassus Books, e celebră în Statele Unite ale Americii, într-un orășel, Nashville, din Tennessee, librărie care a reușit să supraviețuiască și în timpul pandemiei, iar cine vrea să știe mai multe despre ea, găsește pe YouTube și găsește și recomandările pe care le face NPC din librăria ei. Romanul nostru se petrece în timpul pandemiei, în vara anului 2020. Trei surori se află în mijlocul unei livezi, care are și vișini, desigur, dar nu numai, în nordul statului Michigan. Și ele ajută la culesul fructe. S-au întors acasă, la ferma familiei, la părinți, la Lara și Joe, care sunt izolați din cauza pandemiei. Iar în serile lumii, se confesează. Mama ajunge să le spună povestea ei, povestea primei iubiri, despre care fetele habar nu aveau. Mama a vrut să se facă actriță, avea un mare talent. A jucat într-un film, a jucat teatru într-o stațiune la New York. S-a îndrăgostit de un actor frumos și talentat care a ajuns la Hollywood după aceea, cel care a părăsit-o fiind un tip autodistructiv, distrugător. Tânăra rănită a reușit să-și revină și a încercat a doua șansă. E, romanul vorbește despre tinerețe și maturitate, despre pierderea tinereții și face un elogiu al maturității și al zilei de a doua șanse. În inconfundabilul stil, care este atât de pătrunzător și delicat în același timp, a lui Empecit, apar iubirea, pasiunile, greșelile, marile greșeli de tinerețe, Afecțiunea durabilă și înțeleaptă a unei căsătorii împlinite, legătura dintre părinți și copii. E un roman inteligent și reflexiv, care îi consolidează statutul de mare scriitoare lui Ken Beckett. E o poveste tandră, e o poveste fascinantă. Este o meditație despre teatru, despre viață, despre iubirea romantică și iubirea în cea de-a doua tinerețe, ca să spun așa, iubirea realistă, aș putea să-i spun. Romanul dezvăluie viețile secrete și ale părinților, nu numai a celor. Tanșuie nu este cunoscută în România. Sper ca prin cele patru romane care vor urma la editura Humanitas Fiction, în colecția Raftul de Idei, să devină cât se poate îndrăgită de publicul din România. Tanșuie este o scriitoare chineză care apare des în ultimii ani la pariurile literare dinaintea premiului Nobel în listele de primii trei favoriți. Îi publicăm romanul care deja e tradus în peste 15 limbi, Dragostea în nou mileniu, în traducerea Luminiței Brălat. Tanșuia este șefa, să spunem așa, scriitorilor experimentaliști din anii 80 din China, dintre cei care au făcut parte din grup, Moyen, nobelizat deja, apoi Yuhua și alți scriitori importanți chinezi. Tanșuia numește creația literatura sufletului. Ea afirmă în marginea experimentului postmodern, că tot scrisul e autobiografic. Fețele dragostei pe care le propune în acest roman, Dragostea în nou mileniu, sunt multiple. Ele nu se exclud una pe alta și nu apelează la morală. Satirică, tragică, durabilă, trecătoare, frustrantă, mercantilă, sau pur și simplu idealizată, iubirea prinde viață într-un caleidoscop de povești întrepătrunse în China contemporană. O rătăcire sufletească, dublată de una fizică, pare să lege personajele din acest roman. Toate sunt în căutarea unei identități pierdute, a unui sens care le scapă mereu printre degete, a unei iubiri la care nu ajung mai niciodată. Romanul este quasi oniric, e scris în episoade divers fracturate, uneori suprarealiste, uneori foarte comice. Tanșuie își însoțește personajele în viața lor de zi cu zi. Ea descrie oameni care se simt străini în propria țară, surprind astfel, dincolo de onirism, dincolo de experiment, o realitate dură care este acum în China. Pornește de la niște femei care lucrează într-o țesătorie, alta lucrează ca magazioner la o fabrică de instrumente de măsură, se hotărăsc să devină prostituate, în ideea că în felul ăsta vor întâlni bărbați și poate cine știe și marea dragă. De aici umorul și satira suculente ale acestei mari scriitoare a secolului nostru. Nick Bradley, 4 anotimpuri în Japonia, traducere de Magdalena Ciuvâncan. Nick Bradley este autorul bestsellerului Pisica și orașul, pe care l-am publicat acum 2 ani. Revine cu un alt roman, desigur legat de Japonia, 4 anotimpuri în Japonia. E un roman care deja în Marea Britanie A fost inclus The Times Literary Supplement pe lista Books of the Year în 2024. Și tot în 2024 a fost recunoscut autorul Nick Bradley de către British Council și National Center for Writing ca unul dintre cei 10 scriitori în plină ascensiune din Marea Britanie. E un roman foarte frumos și e un roman în roman, scris cu mult nerv. Este surprinzător de emoționant. Este o enigmă postmodernă, dar totodată o poveste care fascinează. E o poveste pe gustul tuturor, cum scria The Times. O tânără traducătoare americană de literatură japoneză simte cum Tokyo o deprimă. Iubita ei o părăsește, crede că nu are talent să traducă din japoneză în americană literatură contemporană și călătorește cu trenul la un moment dat. Găsește o carte acolo în tren, uitată de cineva. La început nu-i dă nicio atenție, o ia întotdeauna gata să citească și un intelectual nu lasă o carte să zacă pe bancheta unui vagon. Și la un moment dat, neavând ce citi, începe să o răsfoie. În momentul în care începe să citească, îți dă seama că e o carte foarte bună și intră total în ea, pornește în călătoria neașteptată în această carte. Și urmărim personajele de-a lungul a 4 anotimpuri în Japonia, o întâi Japonia, o metropolă, Japonia rurală. Hotarul dintre povestea din carte și realitatea ei devine tot mai difuz. Se apropie foarte mult și se identifică așa cum fac foarte mulți cititori, cu figura bătrânei Ayako, cu cea nepotului ei de 19 ani, Kiho, de care bătrâna trebuie să aibă grijă să învețe pentru a da a doua oară examen la medicină. Din Tokyo ajungem la cafeneaua lui Ayako în Onomichi, un orășel din prefectura Hiroshima. Ayako și Kiyo ascund un trecut dureros, iar drumul pe care trebuie să meargă împreună, pentru că ei se au unul pe celălalt, înseamnă pentru fiecare șansa de a se vindeca. Foarte talentat la desen, cu precădere la manga, Kiyo descoperă că parcursul lui în viață se schimbă în tocmai ca anotimpurile. Pe măsură ce traducătoarea noastră, pe nume Flo, află din nou bucuria de a trăi și a traduce, Ayako și Kiyo deslușesc un trecut pe care amândoi reușesc să-l lase în urmă și să se împartă. E un roman tulburător, e un roman plin de iubire, e un roman discret și profund în același timp. E multă iubire în el și mult pierd.
Cu Denisa Comănescu, directoarea editurii Humanitas Fiction, încheiem programul de azi. Să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață!